You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Mayroon dag sa iyo, Ronald. Magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, bago natin simulan ang lahat, noong nakaraang katapusan ng linggo, nagkaroon ng malalakas na monsoon rain, no? Ulang habagat sa Kamaynilaan at binagyo yun at sabi nga nila halos gaundoy. Diyan sa Cebu kayo ba o sa Kabisayan kayo ba ay naapektuhan o mainam ang panahon?
Ronald, sa awa naman ng Diyos, hindi apektado rito ang Kabisayaan, particular na ang Cebu, sa nangyaring hindi tulad talaga doon sa Maynila na grabe yung pagbaha. Dito ay pag meron lang makulimlim na kalangitan, paminsan-minsan ay umuulan, malakas-lakas, pero hindi naman ito nagdulot ng baha na atin ngayong nakikita doon sa Kamaynilaan.
Balak ng lokal na kagawaran ng pamahalaan ng Cebu na bigyan ng 2,000 pisong mga allowance buwan-buwan ang mga kagawad dyan. So paano ito ipapatotoo?
Ito ay tungkol sa pagbibigay. Yung balak ng executive department ng lokal na pamahalaan ng siyudad ng Cebu na bigyan ng 2,000 piso na allowance buwan-buwan ang 720 mga kagawad kalihim at ingat yaman ng sangguniang kabataan ng siyudad ng Cebu. Hindi kasama sa nasabing binabalak na hakbangin ang mga sangguniang kabataan chairman dahil meron na silang honorarium na tinatanggap mula sa barangay. At upang makakuha ng allowance, unang mga nabanggit ay kailangan nilang magsumite ng accomplishment report, attendance ng mga meeting at ibang ulat na hihingin ng mga sinauukulan. Kapag matutuloy, ang hakbangin ito ang magiging pinakaunang pagkakataon kung saan ang isang local government unit ay mamimigay ng honorarium sa mga sangguniang kabataang officials na walang tinatanggap mula sa barangay.
Mukhang marami talagang pondo yung pamahalaan ng Cebu, no? At Nick, nagkaroon ng pagpupulong o pagtitipon-tipon ang National Youth Commission dyan na kusang dinaluhan ng mga kinatawang mga kabataan. Ano ang detalye nito?
Totoo yan, Ronald. Mahigit 250 mga kabataan mula sa iba't ibang lugar ng siyudad at lalawigan ng Cebu ang dumalo kamakalawa sa pagtitipon ng National Youth Commission para sa pagdiriwang ng International Youth Day na ginanap sa Cebu Grand Hotel, siyudad ng Cebu. Ang mga kabataan na dumalo ay nagmula sa iba't ibang sektor na kinabibilangan ng mga out-of-school youth, mga mag-aaral, mga kabataan na may espesyal na pangangailangan, mga opisyal ng sangguniang kabataan, mga youth volunteers at iba pa. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang nasabing pagkilos rito sa Cebu ay kaalinsabay ring isinagawa sa iba pang mag-anim na iba't ibang mga lugar ng bansa. Ang pagdiriwang ng International Youth Day sa taong ito na may temang Safe Spaces for Youth ay ang culminating activity na idiniraos na Linggo ng Kabataan.
Yes. At Nick, sa wakas, no, ilang beses mo na naiulat to, yung Clean Riders inilunsad na. So ano ang nangyari sa paglunsad nito?
Ronald, una nang nailunsad ito sa ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu. At ito naman ngayon, inilunsad din ito sa siyudad ng Lapu-Lapu at aabot sa 1,200 na mga stickers para sa Clean Riders ang ipinamimigay kaalinsabay sa paglunsad ng Philippine National Police ng programang Clean Rider na isinagawa sa Lapu-Lapu City Sports Complex kamakailan. Layunin ang kampanya ng Clean Rider na mas mahigpitan pa ang seguridad at kaligtasan ng mga motorista sa lansangan, mas mapadali ang checkpoint ng kapulisan at mas madali ng pagkilala sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko at mga sangkot sa krimen. ang mga motorcycle riders na may nasabing sticker ay itinuturing na malinis. At ang ibig sabihin nito ay naisumiti nila ang kumpletong requirements tulad ng driver's license, official receipt o OR, pati na ang certificate of registration o CR. Dagdag pa ng Lapu-Lapu City Police Office na ang nasabing mga motorcycle drivers ay magsisilbing eyes and ears ng kapulisan sa kanilang laban sa kriminalidad. Ronan?
Yes, Nick. Yung mga tour guides daw ninyo dyan, mapapailalim sa regular na drug testing o random drug testing. So, ano ang nangyayari?
Totoo yan, Ronald. Mayroon kasing nangyari na noong nagkaroon ng random drug testing, mayroong positibo ng mga tour guides. Kaya, ito na nga, kinakailangan ipasailalim sa regular na random testing drug testing ang mga lokal na tour guides ng lalawigan ng Cebu alinsunod sa inamyendahan na Provincial Tourism Code. Ayon pa sa Provincial Tourism Commission na ang hakbangin ito ay upang masiguro na walang nasasangkot sa illegal na gamot na mga tour guides na siyang mga frontliner sa larangan ng turismo sa lalawigan ng Cebu. Matatandaan na noong buwan ng Enero ay hindi bababa sa 18 mga tour guides ang nagpositibo sa drug test sa bayan ng Badjan, lalawigan ng Cebu. Maliban sa screening ng mga tour guides ay isinama rin sa tourism code ang anti-sex tourism kung saan ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan ng mga bata kapag nakasuot ng damit panligo, lalo na kung hindi kamag-anak ang kumuha nito. Ronald?
Dapat lang yun. At Nick, meron pa tayong mga balita?
Ronald, isang malaking hotel resort ng siyudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu ang ipinasara ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng Gitang Kabisayaan dahil umano sa hindi pagbayad ng tamang buwis at ng pagbibigay sa customer ng hindi rehistradong resibo. Ang nasabing hotel na may 10 palapag at 105 kwarto ay pangatlong establishmento na ipinasara ng BIR ng Gitang Kabisayaan alinsunod sa kanilang programa na Oplan Kandado. Bago isinara ay maayos munang pinalabas ang mga guests bago ipinadlak at ikinabit ang tarpaulin na naglalaman ng mensahe na pansamantala munang hindi makapagpatuloy sa kanilang operasyon ang nasabing hotel. Ayon pa sa mga kinauukulan na sa hindi pa nila ipinapatupad ang closure order, nagpadala na sila ng notice upang maasikaso ito ng hotel management, subalit hindi ito nila inasikaso. At Ronald, hinikayat ng Hunta Provincial ng Pamahalaang Panlalawigan ng Cebu ang pamahalaan ng siyudad ng Mandawi na maglalagay ng bakod o di kaya ay safety net sa Mandawi-Mactan Bridge at Marcelo Fernan Bridge upang wala nang makapaglundag mula sa nasabing mga tulay. Ang nasabing dalawang tulay, lalo na ang Mandawi-Mactan Bridge, ay ang kadalasang lugar kung saan may mga taong sobrang bigat ang dinadala ay nagpapakamatay sa pamamagitan ng paglundag mula sa tulay. At upang maganda pa rin tingnan at hindi maaapektuhan ang disenyo ng mga tulay, aayusin dapat ang pagkakabit ng bakod o safety net o di kaya ay lagyan ito ng mga disenyo. Ayon pa sa Mactan Cebu Bridge Management na maganda ang nasabing panukala dahil na rin sa marami ng insidente ng pagpapakamatay sa nabanggit na mga tulay. Ronald?
Nakakalungkot. Anyway, Nick, meron pa?
Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Belgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.